Така, поговорихме си малко за това как Господ те среща в своята милост, в своето благоволение да те накара да го познаеш. И те хваща за ръката и започва да те води по неговия път. И по този път не е лесно да се върви. Една от основните истини за този път е, че всъщност човек не може да върви сам по него. Ако ти не се хванеш за Бога, ако Той не те води, ти не можеш да преминеш живота си по начина, по който Господ иска. И в този път Господ по някой път те насърчава, по някой път те носи, по някой път те наказва. По някой път Той е този, който ти помага да вървиш. По някой път той е този, който те спира, защото не вървиш накъдето трябва. Защото в нашето човешко свободомислие ние вървим доста често не на там, накъдето трябва. Свободомислие. Своеволие, би казал някой. Нарочно искам да бъде свързано с нашето усещане, че ние сме свободни да избираме пътя си. Но всъщност в очите на Бога ние излизаме, приличаме на някой, който е изгубен в гората. И той е свободен да избира всяка една от посоките, които стоят пред него. Но това не променя неговото състояние на човек, който не знае пътя. И не знае на къде да отиде, за да излезе. За да стигне там, докъдето иска. Така ни намира Господ, когато сме изгубени и започва да ни води на там, на където трябва да вървим. Но нашето нежелание да го следваме често ни кара да изведнъж да осъзнаем, може би пътя не е от тук, където Той ме води в момента. Е, там виждам един по-хубав път. Трябва да мина от там. И по някой път в това свое ходене ние установяваме, че Господ всъщност ни пречи да вървим нататък. Изведнъж пътя става, както ни изглеждал лесен, изведнъж става много по-трънлив, много по-стръмен. И понеже вече говорихме за това, че Господ беше сключил завет с един народ и беше започнал да го води, и по същия начин, както и обикновеният и отделният човек го прави, така и този народ също се противеше на своя Господ. И имаше моменти, когато Господ им говореше съвсем директно колко е недоволен от тях. И днеска ще прочетеме повечето от тези пасажи, в които Господ говореше на евреите. Започнахме преди малко с факта, че първата църква е била изключително съставена само от евреи в Йерусалим и че първите благовестители, които са тръгнали по света да проповядват Исус, са били само евреи. Ние имаме дори записана първата история, в която за първи път на езичниците се проповядва, когато Петър говори в къщата на Корнили. И после се връща и другите му казват, къде си бил? Ние проповядваме само на евреите. Защо си ходил при езичниците? Обаче, всъщност, Петър не беше отишъл там, защото той така беше решил, а защото Господ му беше казал, че трябва да отиде. И така, в последната книга на Стария Завет, между другото, днес ще четеме само от Стария Завет, в книгата на Малахия, в 1 глава 10 стих, Господ казва така. Евреите имаха един закон, в който те трябваше да спазват определени ритуали и да носят, да се покланят на своя Господ по определен начин в определени дни на годината. И в тази книга ние четеме как Господ казва, дано някой от вас би затворил вратата на храма, за да не палите огън на алтара ми на празно. Аз не благоволя към вас, казва Господ на силите, нито ще приема принос от ръката ви. И сега, искам да разберете, тези думи, които ви говоря днеска, всичките са свързани с едно нещо, което на български се нарича религия. И тази дума тя има и в останалите езици. И тя е свързана с нещо, което човек смята, че ако направи, Господ ще благоволява в него. Има нещо така, нали? Нещо да приготвиш, нещо да свършиш, нещо, което ти правиш със сърцето си. Тази сутрин ви писах в месенджера от 17 глава на Деяния на апостолите, където Павел говори на Ареопага, на философите в Гърция. И той му казва, Господ няма нужда от служение от човешки ръце. Нещо, което човека прави със собствената си сила, нещо, което той прави с ръцете си, нещо, заради което се поти. Господ няма нужда от такива неща. Той не е заръчал на човека да прави такива работи, защото той иска така да се направи. Господ има нещо друго, което той гледа, от което той има нужда и то е вътре в сърцето на човека. То не е отвън. И религията е нещо, което те кара да си мислиш, че ако едно нещо ти го направиш, всъщност ще придобиеш благоволението на Бога. Но във всичките стихове, които ще прочетем, ще видите, че мотото е едно и също, че ако ти в сърцето си не си направил това, което Господ очаква, ако твоето сърце не е право пред Бога, нищо от това, което правиш, не може да бъде прието. Не може. Няма да бъде прието. И той казва, аз не благоволя към вас, казва Господ на силите. Нито ще приема принос от ръката ви. В Михей, друг пророк, между другото всичките тези, които четем са евреи, защото Стария Завет е писан от евреи, Новия Завет е писан от евреи, само с едно познато изключение и това е Евангелието от Лука, който е бил грък, но мисля, че е бил наполовина грък, не си спомням как беше, дали напълно е бил грък или един от двамата му родители е имал нещо еврейско в него. Той пише две книги от Новия Завет, това са Евангелието от Лука и Деяния на апостолите. Лука е бил лекар и е бил сподвижник на Павел в последните му пътувания, в последното му пътуване най-вече към Рим, където Павел умира, след като в съда решават неговото дело не в полза, негова полза, а в полза на юдеите. Защото всъщност юдеите го съдят. И така, в другия пророк Михей, в 3 глава от 8 до 12 стих, четем така. Но аз наистина съм пълен със сила, със съдба и със мощ чрез Духа Господен, за да изявя на Яков престъпленията му и на Израил греха му. И така тук Господ говори чрез пророка, нали, пророка казва, аз съм силен чрез Духа на Бога да изявя на Израил, на евреите, да им изявя техните грехове, да им кажа кое не е наред. Слушайте това, проче, първенци на Яковия дом и началници на Израилевия дом, които се гносите от правосъдие и извръщавате всяка правота, които градите Сион с кръв и Иерусалим с беззаконие. Сион, това е хълма, на който е бил царският дворец. И на който ще бъде двореца на Исус, като дойде. На които първенците съдят за подкупи, свещениците му учат за заплата и пророците му чародействат за пари. И пак се облягат на Господа и казват, не е ли Господ сред нас, никакво зло няма да ни сполети. Искам да го видите това нещо. Как? Един човек смята, че понеже той е от тези, които имат сключен завет с Бога, че той служи на Бога според това, което е написано в една книга, където пише какво трябва да се прави в кой ден. И ако той внимава на тия неща, даже кара и другите хора да ги правят и взима им пари заради това нещо, на него всичко му е наред. Нищо няма да му се случи. Той е окей. Okay. Господ казва, не, не. Затова, казва, поради вас Сион ще се изоре като нива, Ерусалим ще стане като грамада развалини и хълмът на дома Господен като високите места на лес. Ние знаем, че преди 2000 години, не е, но 70 години след Исус идва римската армия и разрушава Ерусалим и разрушава и храма. И от тогава евреите започват така наречената диаспора, т.е. тяхното изгнание извън родината им, което свършва миналия век, преди 75 години. 1948 година се създава отново еврейската държава. Евреите се събират. И отново съществува държавата Израел. 19 века тя не е съществувала. Господ ги изгонва от тяхното притежание. Виждате ли, техния Господ ги изгонва от тяхното притежание, защото те не го слушат. Защото техният живот не е живот на правда. Защото те вършат лоши неща. Защото не можеш да вършиш нещо лошо и след това да отиваш в храма и да правиш това, което е препоръчено от правилника, от закона и да смяташ, че всичко е наред. Господ казва, ако ти не мразиш злото, което ти си извършил, аз не мога да приема твоя дар. В Еремия 6 глава, 19 от 21 стих. Да не забравяме, че всички тези думи са думи, с които Господ говори на своя собствен народ, на народа, с който Той е сключил завет. И казва, слушай, земя, ето аз ще докарам зло върху тия люди, дори плода на помислите им, защото не послушаха словата ми, а колкото за закона ми, те го отхвърлиха. Сега искам само да уточня нещо. Когато става дума за закона, винаги в Стария завет и в Новия завет, когато се говори за закона, става дума за Моисеевия закон. Моисеевия закон има две части, така да се каже. Едната част на Моисеевия закон са 10-те Божи заповеди, на които Господ беше написал на две каменни плочи и ги беше дал на Моисей и той трябваше да ги занесе на евреите и те да внимават на тия заповеди. Аз съм твоя Бог, който ти изведе от египетската земя, да нямаш други букове, да не си правиш никакви изображения, нито на това, което е на небето, нито това, което е във водата, нито това, което е на земята. Не лъжи, не кради, не прелюбодействай, почитай баща си и майка си, не споменавай на празно Господното име, пази съботата, не пожелавай нищо от това, което е на ближния ти. Може да изпусна нещо. Но не е това въпросът. Въпросът е, че имаше само 10 заповеди, които им бяха дадени, които описваха какъв е Господ и какъв Той иска да бъде човек. И отделно има една друга част на Моисеевия закон, която се състои в правила как трябва да се живее. Как да се празнува. Коя част на годината, какво да се празнува, какво да се принася като жертва на Господа и как да се благодари на Бога. И една специална част от Моисеевия закон се занимаваше с това какво да направи човек, когато е сбъркал, който е направил нещо лошо. Отделно имаше заповед за първосвещеника, който трябваше всяка година да принася жертва за целия народ, за всеки един, който е от еврейския народ, за греховете, които те бяха сторили по незнание, които те вършиха не както трябва, но дори не разбираха, че са свършили нещо лошо, защото нямаха съзнание за тия неща. И първосвещеника трябваше да принася жертва за него. Когато тук той казва, колкото за закона ми те го отхвърлиха, той има предвид тази първата част на Моисеевия закон, тези 10-те Божи заповеди, които те в основата си означават това, да обичаш Бога с цялото си сърце и да обичаш ближния си както себе си. И хора, които се лъжиха, които се онеправдаваха, които се крадяха, които се убиваха, те фактически, той казва, вие отхвърлихте закона ми. Същите тези хора изпълняваха останалата част на Моисеевия закон. Те принасяха своите жертви за своите грехове, вършиха всичко нещо, всяко нещо, което човека може да го свърши. Но това, което е вътре в сърцето ти, да внимаваш дали обичаш ближния си както себе си, те не го вършиха. И той каза, те го отхвърлиха закона. Защо ми е ливанът, който донасяте от Сава? Значи те са донасили някакви билки от страшно далече, изплащали пари за тях и се казва, ето вижте аз какъв дар правя на Бога. Аз най-ценното нещо, което мога да купя, аз го принасям пред Бога. И Господ казва, аз не е това, което аз искам. Аз искам ти да обичаш ближния си. Искам да бъдеш добър човек. Искам да не мислиш за себе си, искам да мислиш за другия. Когато спре тока на съседа ти, да изкараш един кабел от твоята къща и да отиде до тяхната и той да има ток, защото и ти имаш. Нали, това е преразказано, това, което казва Йоан Кръстител, който има две ризи да даде на това, който няма. Нали, ние понеже сега нямахме ток и след малко ще дойде Надя, която живее на една улица. Вчера и ония ден на тая улица по асфалта имаше кабели. Като отидеш на улицата и виждаш как от едната страна, защото на едната страна, на улицата имаше ток, защото при тях не спря тока въобще. Спря само съвсем за малко. От друга страна на улицата може и до сега да няма ток. Мисля, че вече имат, но те доста 3 дена нямаха ток. И по улицата минаваха кабели от едната страна на улицата до другата, за да могат тези, които нямат ток, да вземат от тези, които имат. Слава на Бога, нали? Много хубаво. И това е, което Господ благоволява в него. Обаче, когато човека не е такъв, той казва, все изгарята ви не са ми приятни, нито жертвите ви са ми угодни. Затова така казва Господ, ето аз ще поставя пред тия люди препънки, у които да се спъват бащите и синовете заедно. И съседът и приятелят му ще загинат заедно. Защото не искат да обичат. И така, всичките тези пророци на Стария Завет, те говориха за някой, който ще дойде и ще възстанови всичко. Някой, който ще поправи всичко. Всичкото зло, което се е вършило, ще бъде наказано и света вече няма да бъде същия. Ще бъде такъв, какъвто Господ иска. И те говориха за един ден, който се нарича Деня на Господа, който тези пророци го описваха като деня, в който Господ ще въздаде, ще има съд. И той ще осъди лошите, а добрите ще ги възнагради. И Амос говори за този ден. Един друг пророк. И в пета глава на неговото пророчество, той в 18 до 24 си, той казва така. Горко на ония, които желаят деня Господен. За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина. И аз знам, че ви чета от едни текстове, които са много непопулярни и те не са популярни не само защото заради това, което пише в тях, но в принцип много рядко човек отива на там Амос. Кой го чете пророк Амос?
Ти не
си го чувал, да. Но той е много силен пророк също. Той говори за времената, в които да живееш е жестоко. Просто живота на човека е жесток. Има много жестокост в живота на човека. И той има малко по-нагоре в 13 стих, той казва, в такова време мъдрия млъква. Престава да говори. Защото е зло време. Защото тогава, когато ти искаш да кажеш истината, ще бъдеш наказан заради това, че говориш истината. За такова време говори Амос. И той каза така, що смятате, че... Защо се надявате да дойде Господния ден? Що смятате, че това е нещо хубаво? Защото той ще бъде жив жесток ден. Защото истината е, че по-голямата част от хората не слушат Бога. Не сме наполовина. Половината са добри, половината са лоши. Тези, които наистина искат да слушат Бога, са много малко. Което означава, че ако Господ дойде сега да наказва, много малко ще оцелеят. И затова той казва, този ден ще бъде страшен. И той не ни препоръчва на нас ние да се надяваме на този ден, да искаме да дойде по-бързо и да казваме, ей, дано да дойде по-скоро, за да всичко да се оправи. Защото има друго нещо, има нещо друго, за което ние трябва да внимаваме. Защото ако ние разберем, че този ден е ден, в който Господ ще наказва, ние тогава бихме поискали да може колкото се може повече хора да бъдат предупредени. Както ако някакво бедствие, което идва, ти не казваш, по-добре да дойде бедствието. Или казваш, дано да имам време да кажа на всички, преди да дойде бедствието. Затова Господ казва, за какво ви е този ден? Защо се надявате той да дойде по-бързо? Има нещо друго, което трябва да се свърши преди да дойде този ден. И това е да се каже на света, че този ден идва. Както ако бягаше човек от лъв и го срещнеше мечка, или като влезеше в къщи, опреше ръката си на стената и змия го охапе. Така ще бъде Господния ден. Ще бъде страшно тогава, ще бъде страшно за повечето хора. Тъмнина, а не видимина. Дори мрак без никаква светлина. И пак той се обръща към своите хора и казва: мразя, презирам празнуванията ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания. Даже ако ми принасяте все изгарянията и жертвите си, няма да ги приема, нито ще погледна към примирителните ви жертви от огоени животни. Отмахни от мене метежа на песните си, защото не ще да слушам свирнята на псалтирите ти. Но нека тече правосъдието като река и правдата като поток, който не пресъхва. Виждате ли, Господ не ги осъжда и им казва: повече не искам да ви слушам, аз не искам повече да виждам това, което правите. Той им казва какво иска. Той им казва: понеже вие не правите това, което искам, всичко останало няма значение и на мене ми е... Не ми е безразлично това, което правите. На мене ми е неприятно това, което правите, защото аз мразя жертвата заедно с престъплението. Ти да дойдеш и да ми показваш почет в храма и в същото време, като излезеш от храма, да вършиш престъпление. Това е, което Господ говори. Той казва: върши правда и ела при мене. И дори да не си ми донесъл най-скъпоценния аромат, аз ще го приема, защото виждам, че ти се боиш от мене в живота си. Нека тече правосъдието като вода и правдата като поток, който не пресъхва. Остана ни само още един пророк. Принца на пророците Исаия, който четеме само от първата глава, в началото, когато Господ го въвежда в служение, започва да му обяснява какво трябва да говори на евреите. И той говори на евреите така: защо ми е множеството на жертвите ви, казва Господ. Сит съм от все изгарянето на овни и от тластината на огоени. Не ми е угодна кръв от юнци или от агната, или от едри козли. Когато дохождате да се явявате пред мене, кой е поискал от вас това да тъпчете дворовете ми? Не принасяйте вече суетни приноси. Тъмяната е мерзост за мене. Също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията. Не мога да търпя, тук съм го подчертал, не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Нали? Той го казва по най-конкретния и ясния начин за всички нас. Той казва така: аз не мога да търпя вие да дойдете при мене и да празнувате моя празник, ако в същото време вършите беззаконие, ако благоволявате в беззаконието, ако подкрепяте беззаконника. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са за мене. Дотегна ми да ги търпя. И когато простирате ръцете си, ще скрия очите си от вас. Даже когато принасяте много молитви, не искам да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Виждате, той казва: аз не искам да ги слушам. Не защото не ви обичам, а защото това, което правите, не мога да го търпя. Измийте се. Очистете се. Отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло. Научете се да вършите добро. Настоявайте за правосъдие. Поправяйте огнетителя. Отсъждайте право на сирачето. Застъпвайте се за вдовицата. Това са уникални стихове. В това време, в което пише Исаия и предишните, и от Моисей още като започнем. В свещеното писание на един народ Господ да е записал, че те трябва да показват милост един към друг, да се грижат за сирачето, за вдовицата, за чужденеца. Нали, ние на нас това не е ясно. Като минеш през океана и дойдеш тук, си виждаш дали народа, при който си дошъл, има милост към чужденеца или няма.
Той не е ли противоречие срещу тези 700 заповеди,
И да, и не. И да, и не. И е противоречие, и не. Защото начина, по който Бог иска да те заведе до това състояние, да се научи да показваш милост. Не е този, който ние по принцип си мислим. Но е неговия начин. И понякога той ни изглежда, че е в противоречие. Но всъщност всичко, което Господ прави с нас, всяко нещо, което ни казва да правим, крайната цел на това, което Бог прави и те кара да правиш, е да те научи да показваш милост. Да те научи да се грижиш за другия, а не да се грижиш за себе си. Той казва, ти се грижиш за другия, аз ще се грижа за тебе. Това е състоянието на онзи, който е Божий. Ти се грижиш за другия, аз ще се грижа за тебе. Но все пак ние не можем да го направим без да сме отишли при Бога и да не сме се научили от Него как трябва да се живее. Научете се да вършите добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте правото на сирачето и застъпвайте се за вдовицата. И след това казва, елате сега. Ако го направите това нещо, елате сега. Да разискваме, казва Господ. Да разгледаме вашите грехове. Забелязвате ли, че тук не става дума за праведни хора, които вършат правда? Нали? Той казва, искам това да го вършите, това да го вършите, това да го вършите. И ако те започнат да го вършат, ако те започнат да го вършат така, както Господ иска, Господ казва, елате сега при мене. Тая година беше много добре. Всичко свършихте както трябва. 50 години преди това нищо не беше както трябва. Всичко отива настрани. Няма да го помня. Няма да го броя. Всички тия години, в които не сте слушали, всичкото ви непослушание, ще го махна настрани. Ако вие поискате да бъдете добри, ако вие се стараете да бъдете добри, ако се стараете да вършите волята, това е, което ние имаме. Това е печалбата, която имаме. Защото има едно лесно благовестие. Има едно благовестие, което казва, повярвай в Исус Христос и ще спасиш. Но този Исус Христос, като дойде, той каза, покайте се, защото Божието царство наближи. И всъщност, нашата награда не е, че ако разбереш за Исус Христос, ако повярваш, ще имаш вечен живот. Нашата награда е, че ако ти приемеш да служиш на Бога, на този Исус, който е цар на царете и Господ на господарите, ако ти вярваш в Него, което означава Той да бъде твой господар, ако греховете ти са като мораво, ще станат бели като сняг. Не защото не си ги извършил, а защото Господ ти ги е простил там на кръста. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Това е подаръка, който Господ ни дава. Той казва, ако ти се съгласиш, аз да ти бъда господар. Цялото ти непокорство до днеска ще бъде забравено. И ако останеш, ще живееш завинаги с Бога. Слава да бъде на нашия Господ, защото днеска трябва да разберем ясно защо трябваше Исус Христос да бъде убит по един зверски начин. Много от нас не осъзнават напълно и днеска дори какво е представлявало присъдата по времето на Исус да бъдеш разпънат на кръст. Колко жестока екзекуция е било това нещо. Защото осъденият е бил оставен да агонизира в продължение на часове преди да умре. И той умира просто в страшни мъки. Защо не избра Господ друга смърт? Защо не му отрязаха главата на Исус? Защо не го прободоха с копие? Защо трябваше да се мъчи? И в това Господ има нещо, заради което Той го прави така да бъде. Защото ние днеска трябва да Нещо трябва да ни трогне днеска. Днеска нещо трябва да влезе в нас и да ни каже: аз ти казвам, че живота ще е лесен. Нищо от това, което правя за тебе, не ти демонстрира, че живота ще бъде лесен. Аз просто искам да видиш колко е страшно да живееш без мене. И колко е важно за мене ти да се върнеш обратно. Това е, което ние научаваме от смъртта. Това е, което виждаме. Че за Бога тия неща са много сериозни. Той не е някой, който разказва едни хубави приказки и ни кани на едно приятно пътешествие. Той иска да ни предпази от един страшен ден Господен, който е тъмнина, а не виделина. И това е, което прави Исус за нас. Това е, от което Той ни спасява. И с това се казва Исус, защото Неговото име означава Спасител. Или в пълната версия Господ Спасител. Слава на Бога! Слава на Бога!